Mam yalla ya wache gumbe mudi fo ndaw.